galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
maalin isniin ah bisha januari waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibrahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo Daacish oo ka dhacay bariga Puntland.
Waxa kale oo aan idiin haynaa faahfaahin ku saabsan is-afgaradka ay dhowaan gaareen madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo hogaamiyaha xisbiga Soomaalida.
khilaafka u dhexeeya ma ahayn khilaaf maartay labadeeda u dhexeeya, laakiin wuxuu ahaa nadaafadda dalka ee dalka iyo deegaankaba ka hoosay. xisbigeenu sidee baynu wadareynaynu marno ayaynu ka mida dhalin karnaa. marka fikirka lagu kala duwana wuxuu ahaa haddaynu dhinacan marno ayaa ayaan dibdib uga madhalin karnaa, iyo mayna dhinacan kale haddaan marno ayaanu dibdib uga madhalin karnaa. ma ahayn fikir kale oo ma taqaana iyo dhibaato kale oo ka jirta jiro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Mareykanka iyo Taalibaan oo la sheegay inay ku heshiiyeen wadiiqadii xal loogu gaari lahaa xal loogu heli lahaa colaadda ka aluusan waddanka Afghanistan.
soomaaliya ayaa dad fara badan oo markaasi abdigeensa loo haystay ayaa niftada laga saaray Mareykanka, waxyaaba isbedelay darteed. marka taasu waxaa la oran karaa guud ahaan arintaas lafteedii ma ahan halal darlaba oo wax isbedeli kara. midda labaadna wadahadal in u dhacaana waa wax macquul ah.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay ula muuqato wax ka yar 50% in ay wada xaajoodyada Kongareeska ay ka keenaan heshiis ku aadan in la helo qarashaadka lagu dhisi lahaa derbiga xadka ee dhinaca koonfureed ee Mareykanka. Trump ayaa u sheegay wargeyska The Wall Street Journal axaddii inay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba, kuwaas oo wada xaajoodyada ka qayb qaadanaya, balse waxa uu tilmaamay inaysan suuragal ahayn inuu isagu aqbalo wax ka yar 5.7 bilyan oo dollarka Mareykanka uu doonayo in loo keeno, isla mar ahaantaasina loo ayido si markaasi loogu qarash gareeyo dhismaha derbiga xadka Mareykanka iyo Mexico.
hogaamiyaha mucaaradka Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Juan Guaido ayaa ku dhawaaqay banaanbaxyo 2 maalmood ah toddobaadkan, waxaana ay tallaabadani qayb ka tahay dadaal uu doonayo in uu booska kaga riixo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan banaanbaxyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa maalinta Arbacada. Guaido ayaa ku dhawaaqay in ay cafiyaan askarta taageerta dimuqraadiyadda iskana diida dowladda xilka haysa ee Maduro. qaar ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinayay qoraallo ay ugu sheegayaan askarta in ay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda. dhanka kalena, aroortii hore ee shalay ayuu Maduro diiday dalabkii waqtiga loogu qabtay ee midowga Yurub, kaasoo farayay in uu 8 maalmood gudahood ku qabto doorasho amaba ay aqoonsan doonaan hogaamiyaha mucaaradka.
Roger Stone oo saaxiib muddo fog la ahaa madaxweyne Donald Trump la taliyana u ahaa ayaa sheegay xaddii inuu ka fikirayo inuu la shaqeeyo baaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller, kaasoo baaritaan ku sameynaya faragelinta Ruushka la sheegay inuu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016. Stone ayaa isbuucii lasoo dhaafay lagu soo eedeeyey inuu been sheegay, isla mar ahaantaasina isku dayay inuu hoosaasiyo markhaatiyaal la xiriira ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka. waxa uu TV-ga ABC gaar ahaan barnaamijka This Week uu sheegay in uu wada shaqeyn la yeesho Robert Mueller ay ku xirnaan doonto marka uu la sheekeyso qareenkiisa. Stone ayaa waxa uu sheegay inuu si daacada uga markhaati furi doono haddii ay jiraan dad isagu garanayo oo wax qaldan sameeyey xilligii doorashada, balse waxa uu sheegay inaysan jirin cid uu yaqaano ilaa hadda oo sidaasi samaysay.
tirada dadkii ku dhintay burburka biyo-xireenkii jimcihii ku dumay koonfurta bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 8 iyo 10 qof, iyadoo weli la la'yahay dad gaaraya 8 300 qof. howlaha lagu baadigoobayo dadka loo maleynayo inay ku hoos jiraan dhoobada ayaa muddo kooban la hakiyay axaddii shalay kadib markay saraakiisha dowladda hoose ee dalkaasi ay ka baqeen in uu dumo biyo xireen kale oo ku yaala magaalada. Dadka deegaanka ayaa loo sheegay inay u diyaar garoobaan inay ka baxaan meelaha u dhow dhow biyo xireenka. Dhanka kalena gudaha waa guddiga cadaaladda Brazil ayaa xayiray lacag gaaraysa $3 billion oo dollarka Mareykanka ah oo ay leedahay shirkadda macdanta qodda ee Vale oo iyadu lahayd biyo xireenka ay dadku ah ku baabaceen.
Labo reaction degaysiyaal ka durkaas aad ka dhigaysanayseen waa VOA in gudagalno qodobada idaacadda aan idinku haynaa kale. Wararka imaanaya bariga Puntland ayaa sheegay in dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo Daacish uu saaka ka dhacay deegaanka ceelka Miraale oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas socotay muddo saacado ah oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midna ishooda aysan qabanin. Dadka deegaanka waxay sidoo kale sheegeen in Al-Shabaab dadku ku amreen inay ka guuraan dhulka wadooyinka ah markii ay tageen agaaga ceelka Miraale. Ma jiraan wax faahfaahin oo intaas dheer oo laga helay dagaalka iyo khasaarihiisa. 18-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii Al-Shabaab iyo Daacish uu dagaal ku dhex maray meel aan ka fogeyn dhulkan Buuraleyda ee gobolka Bari, oo mar kale maanta dagaalka dhinacyadu ku dhex maray kadib markii milishaadka Al-Shabaab ay tageen dhinaca buuraha Galgala oo ay fariisimo ku leeyihiin iyagoo duulaan ku ah fariismaha Daacish ay ku leeyihiin buuraha gobolka Bari. Maamulka Puntland ayaan weli ka hadlin dagaalkaasi. Sidoo kale ma jiro war rasmi oo ka soo baxay kooxaha Daacish ama Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaasi iyo khasaaraha uu dhaliyay intuba.
Mas-uuliyiinta ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shil ka dhacay xabsiga dhexe oo laba ka tirsan maxaabiista ay weerareen nin Britain u dhashay oo xabsiga ku jira isagoo loo haysto in uu halis geliyay amniga dadweynaha kadib markii lagu qabtay sunta dadka kaga ilmeysiisa isagoo isku dayay in uu diyaarad ka raaco 19-kii bishan. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Wada hadalladani ilaa lix beri ayay socdeen caasimada dalka Qatar ee Dooxa. Wuxuu u dhexeeyaa dabcan sida la ogyahay Mareykanka iyo ururkan Taliban la yidhaahdo ee muddo dheer ka dagaalami jiray dalka Afghanistan. Wada hadalladu run ahaantii de wejiyo fara badan ay soo qaateen, hadda laakiin wejiyadii ugu dambeeyey ayay taagan yihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan ay isku soo qaadeen waxaa ka mid ahaa framework agreement ama heshiismid oo iyaga hadda unaan tafaasiishiisa loo gelin ayaa hadda mar dhow lagu saxiixay. Heshiiskaas la isku afgartay waxa ugu muhiimsan Mareykanka oo dhahay Afghanistan Taliban waa inay ogolaadaan in aysan noqonin Afghanistan goob looga soo duulo Mareykanka ama dunida caalamka oo dhan, argagixisada caalamiga ahna fariisan aysan u noqonin. Taliban waxa ugu muhiimsan in ciidanka Mareykanka waqti loo qabto halkaas ay ka baxaan. Hadda mabaadiidaas guud baa la isku raacay. Marka waxaa la dhihi karaa dhinacna waa bilow, dhinacna hadda gabagabay ku dhowdahay.
Mareykanka dhowr jeer ayuu ku celcelin jiray inuusan wadahadal la geli doonin urur argagixiso. Taliban dabcan Mareykanka wuxuu aqoonsanaa inay ka mid ka tahay urur argagixiso. Wadahadaladan iyo maxaa lagu fasiri karayaa?
Mareykanka guud ahaan siyaasadiisa aad bay isu bedbedeshaa, gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo waxyaabahan maareysa ama qaadaysa iyo tan difaacaba. Mar walba marxaladda la taagan yahay ay in badan ay la falgashaa. Ururka Taliban run ahaantii wuxuu ka tirsanaa ururada Mareykanka ay ku tiriyaan argagixisada saad sheegtay. Walow noocyadu ay kala gedisnaan karaan ururada qaarna waxaa loo arkaa kuwa aada u sii meel fog sida Alqaacida iyo Daacish iyo waxyaabaha la halmaala. Taliban waxaa loo arkay urur noocna ururadaas caalamiga ah xiriir la leh oo argagixisa iyo waxyaabahaas lagu tuminsan yahay, hase ahaatee haddana loo arko urur wadani ah oo dalkiisii gudihiisa ka dagaalamayo. Marka guud ahaan Mareykanka laftiisa ayaa siyaasadiisi marka ku aadanay Taliban way ka dabacsanay tan Alqaacida iyo waa la dhihi karaa Daacish. Laakiin guud ahaan marka Mareykanku intaasoo sane uu dagaalka hogaamiyo dalka Afghanistan, dadka isku hayeen ay ka mid tahay ururkan iminka la yidhaahdo Taliban waa hadalada kula jiro si fududna isku rogo aada bay arrintaasi qariib qariib u tahay. Dadka mundaya ama faallaya arrimahaas waxay ku fasiraan siyaasadda guud ee Maraykanka ee pragmatiga ku dhisan inta u badan markaasi maslaxadda markaasi taagan ayaa waxay keenaysaa in uu doorbido in uu wada hadal ku dhameeyo haddii uu ku fashilo ama ay ku fashilaan xag militarina kuma quuniyaan. Laakiin guud ahaan marka lasoo ururiyo waxaa la oran karaa wadahadalku siyaasada nabad ayuu keenaa ama Maraykanka ka yimaado ama Taliban ka yimaado. Nabaduna aada bay muhiim u tahay. Afghanistan dalkaas muhiim bay u tahay oo dagaalo badan baa ragaadiyey. Dhibaato badan baa waxaa kasoo gaaray ciidamada Maraykanka iyo dagaaladii halkaasi ay kula galeen Taliban. Muwaadiniin fara badan oo waxba galabsan baa halkaas lagu dilay ama diyaaradii Maraykanka ay dileen ama Taliban isqarxintoodii. Marka yacni waxyaabahaas oo dhan marka aada fiirisid dhibaatooyinka fara badan muwaadinka caadiga ee reer Afghanistan soo gaaray oo hadal kasta oo la galaa oo nabad kusoo dabaali karo waa wax dhan waa dalka.
Waa tahay marka wadahadaladan Maraykanka iyo Taliban fariin noocee ah ayuu sidoo kale u diri karaa dowladaha la dagaalamaya kooxaha kale argagixisada loo aqoonsan yahay sida Soomaaliya oo kale?
Fariimo fara badan ayuu dirayaa, laakiin waxaa ugu muhiimsan laba fariin marka aan soo ururino. Fariinta koowaad wuxuu sheegayaa in waxa kan la yidhaahdo argagixisada uu yahay laftiisii wax iska furan oo marar badan isbedeli karaa. Sidaan ognahay lafteedii Soomaaliya ayaa dad fara badan oo markaas argagixisa loo haystay ayaa listada laga saaray Maraykanka, waxyaaba isbedelay darteed. Marka taasu waxaa la oran karaa guud ahaan arrintaas lafteedii ma ahan halal ku darlaba oo wax isbedeli kara. Midda labaadna wadahadal in u dhacaana waa wax macquul ah, wax marrub la filan karo. Wadahadal kastoo iyaga lala gala ama ururadana Geeska Afrika ka jiro iyagana dhibta ku hayo dadka in lagu fakaro in wadahadal lala galaa. Dad fara badan ayaa waxay u arkaan arrintaas lafteeda inay nabad soo dabaali karto, ay dhib badani baajin karto. Marka labada fariin baa ugu muhiimsanaa islayo tan Taliban laga fahmi karaa, laakiin waase haddii la helo dad niyad wanaagsan oo markaasi diyaar u ahaayeg inay nabad qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Sheekh Xasan Azhari oo ka fallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Norway. Waxa uu ka hadlay wakiilada dowladda Maraykanka iyo Taliban oo ku kulansanaa dalka Qatar. Waxay heshiis aadan mabdaiyan oo dhigaya qaabka heshiis nabadeed oo u dhexeeya Taliban iyo Maraykanka lagu soo dabaali karayo dalka Afghanistan aysan Afghanistan noqonin goob ay adeegsadaan argagixisada iyo in ciidamada Maraykanka ay waddankaasi ka baxaan. Haddaba dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daaranaynaa in aan marka hore idin sheegnay inaan idin soo gudbin doono warka ku saabsan magaalada Muqdisho ee ku aadan ciidanka suluubta oo ka hadlay faahfaahinta ku saabsan maxbuus ku xirnaa waddankaasi oo ajnabi ah oo marka ay ka hadleen saraakiisha ciidamada suluubta, balse gurru ayaad maqli doontaan. Waan ka cudur daaranaynaa halkaad una naga dhegeysanaysaan waa VOA.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatana ayuu warbixintaasi Jamaal oo diyaar lagahay dhegeystayaashaan u sii dayno.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax ayuu uga warbixiyey xaaladda Anthony Thomas oo ah nin Ingiriis oo dhowaan laga soo qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, kaasoo lagu eedeynayay inuu sitay boorso ay ku jiraan walxaha qarxa laguna soo xiray xabsiga dhexe ee Muqdisho. Taliye ku-xigeenka ayaa si gaar ah uga warbixiyey weerar la sheegay in ninkan Ingiriiska ay ku soo qaadeen laba nin oo Daacisha oo ka mid ah maxabiista ay ku wada xiran yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho.
Waa jira nin ajnabi ah oo dhalashada Ingiriiska haysta, laba jinsiyadood haysta, Faransiisna waa yacni haysta, xabsigaana ku xiran yahay. Waa ninka maal dhaweed laga soo qabanayay airborka, waa bed qabaa, waa caafimaad qabaa. Waxaa looga shakiyey qolyo Daacisha oo cabsiga ku jira tashigooda inay aan dinla ah oo propaganda ah, iyadana uma suura gelin oo waa laga hortegay. Informationkaas markii uu helay taliyaha xabsigu oo u diyaar garoobay, wax gaaray ninkaas ma jiraan. Lafihiisa ayaa la idin tusi karaa hadda oo arki kartaan hadduu wax qabo oo uu dhaawac yahay iyo hadduu bid qabo.
Cabdikariin Cali Afrax ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in ninkan ay xabsiga dhexe ku soo booqdeen xubno ka socda safaaradda Ingiriiska kadib markii ay maqleen dhacdadan la xiriirta weerarkiisa waxana si kooban uga warbixiyay halkii uu ku sugnaa markii ay ragga Daacish ka tirsan soo beegsanayeen
maxaa biista qololka lagu rido oo ay ku jiraan oo chiefkoodu yahay banaanka uga soo baxaan mas'uulay soo aadaan cuntay soo doontaan qoraxda la fariisiya waxaa jira waqti marka la xareynayo oo tirada la tirinayo macbuuska marka laga bixinayo qolkiisa tira looga bixiya marka lagu celinayana tira looga bixiya kala wareegi marka tirada oo lagu xareynayo ayay nimankaani damci meel sahla waxay raadinayeen say u jaanis uga helaan sidaa daraaddeed markii la ogaaday nimanku inay u dal leeyihiin ninka ayaa laga hortay waxa aad maqasheenna waa ka hortagaas qolyihii safaaradda Ingiriiska iyo maxaa ku yiraahdaa qolada la shaqeeyda ee bankaraafta si ay diila shaqeeydaan way u yimid inooday ku arkeen waxa uu qabaa inay la jirin
ugu dambeyntii taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta oo wax laga weydiiyey sababaha Anthony Thomas haddii uu dembi leeyahay cadaaladda loo horkeeni waayey ayaa ku jawaabay
annagu waxa ma xukunno waxna ma dayno cadaalad baa jirta maxkamad baa jirta waxaan jeclaan lahay maxkamadda ku shaqada leh iyo su-aashaas qofka ku habboon inaad weydiido inaad wax ka weydiido annagu hayayaa xafidayaal baana qofka cadaaladda soo mara oo maxkamadda soo xukunto ama ha xukunto ama rumaan ha u ahaado ayaanu xafidnaa oo aan haynaa
Anthony Thomas oo ah 48 jir ayay maxkamadda gobolka Banaadir dhowaan amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo maadaama sida ay sheegtay uu ku eedeysan yahay dambiyo la xiriira isku day qatargelinta deganaanta guud iyo ku guul daraysiga sheegitaanka waxyaabaha qarxa Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galabuna xantiga siyaalalka dowladda naga dhageysanaysan waa VOA khilaaf u dhaxeeyay gudoomiyaha xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa la soo afjaray todobaadkii hore waxa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed u baahiyay sawirka gudoomiyaha xisbiga deegaanka Soomaalida Ahmed Shide iyo madaxweyne Mustafa Muhammad Umar Falastiin Ahmed Iman ayaa xalinta khilaafaadkaasi iyo halka oo xisbigu dhaqaaqayo waxay ka wareysatay wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Muuge oo gooreen ay weydiisay qaabkii loo xalliyay khilaafkaas.
Khilaafka u dhexeeyay ma ahayn khilaaf maartay loo wada dhexeeyay laakiin waa nidaamka isbeddelka ee dalka iyo deegaanka la ka urtay xisbigeenu sideeban wadareynayna marno ayaynu ka mid dhalin karnaa. Marka fikirka lagu kala duwanaa wuxuu ahaa haddaynu dhinacan marno ayaa la soo yaan degdeg uga ma dhalin karnaa. Yemayna dhinacan kale hadaan marno ayaan dambi uga madalin karnaa marka nidaamka isku ay waa wadadii hadaan marno ayaan dambi uga madalin karnaa bal isku ayay loo kala duwanaa ee ma ahayn sifir kale oo ma taqaana iyo dhibaato kale oo ka jirta jirin
marka hadda maxaa looga heshiiyay taas
waxaa looga heshiiyay hadda in muddo mareysan laba oo la maatay la wada qaado si wada jira horumarka nabadgelyada iyo ma taqaana ay maamulka sabab laga wada shaqeeyo dadka sidii la sii xoojiyo
aan xogaa aan helayno waxay sheegeen waxyaabo la isku hayay ka mid ta qaabkii xisbiga uu u shaqeyn lahaa cidii ka mid noqon lahayd in Shidde aan Ahmed Shidde gudoomiyaha xisbiga uu qabay in xisbiga uu sii jiro oo sida uu u shaqeeyo madaxweynuhuna uu rabay in dad cusub la keeno oo dadkii hore ee dawladdi hore iyo nidaamkii hore ku jira meesha laga saaro marka ma ku jiraayaan dadkii hore mise dad cusub la filaya maxaa lagu heshiiyay
xisbiga marka soo la dhisay nidaam iyo wax leeyahay xeer qosaad la raaco iyo nidaam loo soo dhisay ayuu leeyahay dadkii hadda qof dhibaato xisbiga waxa la rabaa labadoodu waxay ka midaysan yihiin marka soo xisbiga ma taqaanaa taa iyo ka midaysan yihiin halka arrin kale waxa weeye ma taqaanaa inaad ugaatiyadan loo daayo waxa weeye xisbigan dadka ka mid noqon doonaay ma dadkii dambiyada galay ilaa dambiyo lagu toosay hadda maantigeed maqlisaas soo saaray jirta xeermaalinta jirta halka iyaga dambiye galeen mushakiyaadka noocaas iyaga waxa way magalayaan cidda galaysa waxa way cidda shacabka halkaas ku imanaysa weynaha la qaban doono haddii ilaahay yiraahdo iyagu rabaan ay doortaan baa galaysa cid la oranay hibin baa cidaasaa gar iyo cidaasaa galaysa maaha waa in cid xisbu noqdo sidintaa xisbina shacabka ayaa maata cidda doonaan soo doornay dilaga
marka dadku ma waxay soo dooran karaan qaar ka mid a xubnihii hore mase waa inay xubno cusub soo doortaan misu wax walba ay soo doortaan way shaqeynaysaa
cid dooranayaan shacabku cid dooranayaan cid markay marka wax la isbedelkan wax la raba wajiga cusub in siyaasada uu hoggaamiyo ayaa la raba marka bulshada laftigeedu dhici shalay toona dibaateen sidii meesha safar dayda fiid mi yeelayso oo ma ogolaanayso marka cid ay bulshadaasi ku qanacday shacabku ay ku qanacaan un baa kullay meesha ay manaysaa dilaydaa
in gobolkan waa dadku waa dad siqaana waana gobol Soomaaliyeed inkastoo Itoobiya ka tirsan yahay marka khilaaf dhaco ma jira qaab ay u wada xalliyaan oo aan ahayn in la aado adisoo
ha walaalayay oo yalba jirta guurtiga jirta oo qalbay u leenahay dadka mucaas oo dhanba jooga waxa way dadkaas inay xalliyaan weeyaan ma taqaan mar walba in ilaa maal jaba lagu xalliyo mid kale in xal loo dhaaray midku mid kale hadda la dhahay in hoggaaminta deegaanka iyo in la barto oo hadda ma tahay inay xal qaato oo si fiican jiro magwana xalliyo dhexdeeda wax kasta oo jira anagu dhexdeeda aan xallisano qashayada odayayada anagoo la kaashanayna daraadeed salaadinta wamrada aqilada waxa kaba anagoo la kaashanayna inta khilaaf dhexdeeda jira ama hayn khilaaf jira laftiisa waxa weyn oo dadka isna u marin karnaa dadantina ku war marinaa fiican halaal si seenu qaadan karnaa aragtida dadka jamu soo yeelan karta waxaanu ka seenu madaynaan xagga dhaqaalaha iyo xagga qoomiyada dhaqaalaha iyo xagga maamulka federaalka iyo xagga maamulka horumarka bulshada siyaasi jira ee wax kaba dhibaato soo yeelan ma jirto taana anagoo shacabka la kaashanayna
madaxweynuhu waxa uu xilka ka qaaday xubno ka mid ah wasiirada maamulka oo uu ku eedeeyay in fakarkiisa aysan raacsanayn ee fakarka guddoomiyaha ay raacsanayeen xisbiga maxaa laga yeelayaa mar haddii la heshiiyey xubnahaas
waxa uu kulli fikri isla diidaya fikri markasta fikirka qofka bini'aadamka uu xaq u yahay fikirka uu qaadan karaa qofna fikirkiisa ma aha raadiyo
goormaa hawl laga hawl bilaabi doonaa in xisbiga uu dib u hawl bilaabo oo dib habeyntii ay sii socoto mar haddii heshiis la gaaray
haddii la dhaho sida ugu dhaqsaha badan markay isku yimaadaan imika haddii la dhaho guddoomiyaha xisbiga yimaada jirtiga arbacada yiman doonaa kadib wixii ka dambeeya ayuu haddii la dhaho la sheegi doonaa waqtiga la qaban doono iyo qabanqaabada iyo dibdibi diyaar garow iyo wixii waqtiga abaabulka iyo qaban doono iyo wixii la qaban doono shibira iyaga shaacin doona anaga xisbiga leeyahay xeer hoosaad oo la maraysa toshadaya
ugu dambeyntii deegaano badan oo soomaalidu ay degto oo dalka Ethiopia ka mid a ayaa waxaa ka taagan xasarado dad baa barakacay oo weli aan guryahoodii ku noqon arrimaha noocaasi ah maxaa laga sameynayaa
waxaa la wadaa hadda hawl adag baa la wadaa in arrintaa lagu dhameeyo dad badan baa danahoodii la taasay xrigsoontahay in dad badan federaalka ku yimi dan badan dad badan baa dantoodii la taasay dadkii noocaas ay danahooda la taabtay markaste ma rabaan in dadku sii degenaan bulshada ay degenaantooda noolaato dadkaan walaalaan aan jaarka nahay deegaanada aan jaarka nahay annagu markaste waxaa rabnaa in khilaafaadka iyo hawlaha jira lagu dhameeyo waddo walaaltinimo lagu dhameeyo walahara lagu furo sababto dadka dadkaas ku jira dadka walaalihii weligood buu deganayeen waa dadka maaragtay xilka haya meelaha agaarka ka dhigo maqabadeed ha noqdo ama degmada ha noqoto waa dadkiisamulaya dantooda la taabtay dadka noocaaqaan dowladdu waxay diyaar u tahay markaste in wadahadal ciidamahaasi lagu dhameeyo si wanaagsanna lagu dhameeyo ummadda loo danayo markasta shacabka reerkaadiisi iyo dantii shacabyada leeday in la dhameeyo ayaa maasaku kala jira hadda taasina waxaad moodaa inay kasoo dhammaanayso.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Mooge oo ah wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuna u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xanuuno ka dhashay biyaha wabiga oo isbedelay iyo biyo la'aan laga soo sheegayo gobolka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaa isbedelay midabka iyo dhadhanka biyaha, sidoo kalena meelaha qaarkood wabigu waxa uu noqday in dadku ay si caadi ah u dhex maraan. biyaha wabiga cabitaan oo keliya looma isticmaalo, waxaa sidoo kale lagu waraabiyaa beeraha. Cabdi Barre Maxamed waxa uu sanadkan beertay dalagyo qudaar u badan, waxaana uu walaac ka qabaa in biyo la'aan darteed ay beertiisu u dhimato.
biyaha aad baan ugu cabsoo hayna hadeer, sababta ay tahay sana laga joogo adiga laba sano iyo bar laga joogo ayaysaa naga noqdeen, midda kaleento waxa waa biyaha meelo badan oo gubiga waa ka yaraaday meelana waxa waa in kasto on wax yar oo biyo ayaa ku jiro beerta qudaar far badan ayuu taalo oo kala nooc qara ku yaalo wasala ku taalo yaanya ku taalo iyo barbarooni waxa kale ku yaala galley ku yaalo masaga gees ugu taalo beerta waxyaab badan ku yaalo dalag cabsi aad aan qabnaa hadeer waxa waaye biyaha amay guraanaan leenahay oo hadde had sanad aan adiga shan saddex laba sano bar camal laga joogo ayay saano kale naga noqdeen amay sida ay noqdaan ay nagu jirto marka beeraha hadeer waxaan ku waraabinaa ayay waa iska runyihiin waxaan qodaynay waxaan qodnaa meelaha aad biyaha u yaraadeen ceelal camal inuu qodno biyaha markay ku soo arooraan ayaan jaboolaha ku ridanaa kidba ayaan ku waraabinaa habeenkii habeen ma ogiyo maalin lama waraabi karaba sababtay taa biyihii waxay noqdeen basiin cusbay isku bedeleen marka sidaas hadda aan shaqadeen ku socotaa annaga
isbeddelka ku yimid biyaha wabiga ayaa waxaa sidoo kale jirta cabsi kale oo ay qabaan dadka danyarta ah ee biyihiisa isticmaala waxaana laga cabsi qabaa in uu saameyn ku yeesho cudurrada laga qaado biyaha wasaqaysan sida uu sheegayo dr maxamed xuseen cabdulle dr maxamed soomaali
haddii biyaha ay noqdaan low level oo heerkii loogu talagalay water flow-ga ama qulqulka biyaha waxaa ka dhalan kara cudurro badan waayo dadku waxay isticmaalaan biyaha isla waste materialska ama walxii wasaqda ahaana waxay dib ugu soo noqdaan isla biyihii marka waxaa halkaas laga baqi karaa lana fili karaa inuu ka dhasho waterborne disease wax loo yaqaano afka qalaad oo ah cudurrada ka dhasha biyaha
dr maxamed soomaali ayaan weydiiyey saameynta ay biyo yaraanta ku timid wabiga shabeelle ay ku yeelan karto dadka deegaanka gaar ahaan kuwa aadka ugu tiirsan
waste markii lagu soo daadiyo wasaqda waxay mari doontaa qeybna waxay sedmayn doontaa wax la yidhaha sedimentation oo halkeedii ayay degi doontaa oo ma daadayso taas wax wasaqdaasi dhib ma keeni doonto insha allah laakiin area localize ama areas ay degan tahay dadka u dhow ee ka hela biyaha dhankaasi ka imaanayo waqooyi ee u soconaya dhankan qof kasta in yacni gaara uu ku wasaqoobi karaa waterborne disease uu gaari karaa waxyaabaha wasaqda ee daada ee webiga waqti la qaata haddii ay dhow yihiin iyagana kilomitrada dhow hore dhan way saameyn karaan laakiin ka xagga way baaba-aan cudurada ugu badan ee la fili karo in ay waterborne disease-ka ka dhashaanna waxaa ugu horeeyo typhoid-ka oo maanta soomaalida tifoga caadiga a u naqaano wuxuu ka mid yahay cudurada caanka ah ee waterborne disease-ka waxaa ka mid a dihareeyaha oo shubanka caadiga ah waxaa ka mid a kalooraha ama daacuunka ayaa ka mid a waxyaabaha la fili karo waxaa hadda ka mid ah oo waterborne diseases-ka maanta dunida kusii faafaya ka mid ah cudurada dhan ee loo yaqaano bacterial coyska yani cudurada bacteriada sababta mosti commonkeeda waa cudurada la yihahdo waterborne disease
cabdi barre ayaa waxa uu aaminsan yahay in biyo la-aanta jirta ay ugu wacan tahay biyo xireeno laga sameeyey dalka ethoobiya iyo xilligii sanadkii ugu dambeeyey oo aanan la helin roob aada u badan
biyaha biyo xireenada ethoobiya laga xiray biyo xireenadaas farada badan leh ayaa yeelay marka biyahaas haddii lasoo dayi lahay annaga rajaan lahaa lahayn laakiin haddeer waxa waa biyihii waa xiran yihiin beeraleyda balad weyn oo dhamaa dhibaatada haysaa iyo annaga ilaa johore jubooyinka waa sii gaarayn annaga markaasaa noqona dadka kalenta naga sii daran yahay wallaahi hadday saan ay sii noqoto annaga cabsi weyn oo aan qabnaa badbaado ma jirto ilaahayga weyn aan ka sugaynaa badbaado laakiin haddii biyahaas biyo xireenada lasoo dayo rajaan lahaa lahayn sanadan hadday noo soo degtegteen alxamdulillah wa hadda waxaan ku jirnaa janaayan ku jirnaa janaayo febraayo maarsa ilaa intaas adiga biyo yaraan wa biyaha aaday u yar yihiin biyahaas marka waxaan rabnaa ilaahay inuu hadday u roob noo keeno dalageenna aada u fiicnaanaya haddeer waxaba jiraba cudurro fara badanaba jiro oo micnaha diiritaadma xilligan kulaylka magaala gaaro oo xitaa balka waa cunaysaa galeyda basal iska badaaya waxyaabahaaso dhawaa ka diirinaysaa
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa 28-ka bisha januari sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii faaqadaadda cayaaraha sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inay walaba muuqato wax ka yar 50% inay jirto rajaa in wadaxaajoodyada kongareeska ay keenaan heshiis ku aadan in la helo qarashaadka lagu dhisi lahaa derbiga xadka dhinaca koonfureed ee mareykanka trump ayaa u sheegay wargeyska the wall street jirana laaxaddi inay jiraan dad wanaagsan oo u shaqaynaya si fiican oo labada xisbiba ah, kuwaasoo wadaxaajoodyada ka qayb qaadanaya, balse waxa uu tilmaamay inaysa suurgal ahayn inuu aqbalo wax ka yar 5.7 bilyan oo dollarka Mareykanka oo loo keeno si markaasi loogu qarash gareeyo dhismaha xadka derbiga Mareykanka.
Hogaamiyaha mucaaradka Venezuela ee isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Juan Guaido ayaa ku dhawaaqay barnaamijyo 2 maalmood toddobaadkan, waxaana tallaabadani qayb ka tahay dadaal uu doonayo in uu booska kaga riixo hogaamiyaha dalkaasi Nicolas Maduro. Guaido ayaa doonaya in dadka reer Venezuela ay sameeyaan barnaamijyo nabadeed 2 saac maalintiiba xilliga barqada, waxaana uu bilaaban doonaa maalinta Arbacada. Guaido ayaa ku dhawaaqay in ay cafinayaan askarta taageerta dimuqraadiyadda iskana diida dowladda xilka haysa ee Maduro. Qaar ka mid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa wadooyinka ku qaybinaya qoraallo ay ugu sheegayaan askarta inay yihiin saaxiibada keliya ee ka maqan halganka dimuqraadiyadda.
Wararka ka imaanaya bariga Puntland ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo Daacish uu saa ka waa berigi ka dhacay deegaanka ceelka Miraale oo qiyaastii 70 kilomitir u jira magaalada Boosaaso. Dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaas socotay muddo saacada oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan, inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midna ahi ishooda qaban. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo laga helay dagaalka iyo khasaarihiisa. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay kusoo amreen in dadku ay ka guuraan wadooyinka ku dhowdhow deegaanka ceelka Miraale.
Tirada dadkii ku dhintay iyo burburka biyoxireenka jimcihii ku dumay koonfurta bari ee dalka Brazil ayaa gaartay 80 qof, iyada oo weli la la'yahay dad gaaraya 300 qof. Howlaha lagu baadigoobay iyo dadka loo maleynayo inay ku hoos jiraan dhoobada ayaa muddo kooban hakiyay axaddii shalay, kadib markii ay saraakiisha dowladda hoose ay ka baqeen in uu dumo biyoxireen kale oo ku yaalla magaalada. Dadka deegaanka ayaa loo sheegay inay u diyaar garoobaan in ay ka baxaan meelaha u dhowdhow biyoxireenka. Dhanka kalena, guddiga cadaaladda Brazil ayaa xiray lacag gaaraysa 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ay leedahay shirkadda macdanta qodda ee Vale oo iyadu lahayd biyoxireenka ay dadka ku baabi'een.
War gurdhoon soo gaarayna waxa uu sheegay in madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dini ayaa tilmaamay inuu martigelin doono shir nabadeed ay yeelan doonaan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida bartamaha bisha Maaj ee soo socota. Saciid Cabdulaahi Dini ayaa sheegay in uu kulankaasi codsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kadib is araggii dhowaan ka dhacay magaalada Garoowe ee madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa gobollada intii lagu guda jiray munaasabadda caleen masaarka madaxweynaha cusub ee Puntland. Madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa in mudda waxa uu dhexeeyey khilaafaad siyaasadeed taasoo keentay inuu xiriirkoodu xumaado.
Kale galab isniin oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Gobolka Sool ayaa ka mid ah goboladii ay abaarihii kala dambeeyey sida weyn u saameeyeen, islamarkaana ay dad badani kasoo barakaceen deegaanada miyiga, waxaana ay dulsaar ku noqdeen magaalooyinka oo aanay badanaa ka helin xirfado ay ku shaqaystaan. Qaar badan oo ka mid ah dadka tegay magaalada Laascaanood ayaa caruurtooda waxay ku dareen waxbarasho, taasina waxay keentay in dugsiyada waxbarashada ay buux dhaafaan oo arday badan loo waayay meelo ay fariistaan. Waalidiin badan waxa ay dib ugu noqdeen miyiga kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha magaalada. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Xaaladda waxbarashada ee gudaha gobolka Soolo, gaar ahaan degmooyinka iyo tuulooyinka, ayaa waxaa soo wajahay culays kaasoo saameyn ku yeeshay iskuulada tirada yar ee degmooyinkaasi ku yaala. Abaarihii ka dhacay gobolka Soolo iyo colaad dhowaantani ka dhacday koonfurta gobolka ayaa sabab u noqotay in boqolaal arday la keeno waxbarashada. Deegaanada ardaydu ay sida weyn u soo buuxiyeen ayaa waxaa ka mid ah iskuulka Canjiid oo hore ay u dhigan jireen 30 arday oo haatina ay dhigtaan 200 arday. Maxamed Saleebaan Cashuur oo ka mid a baryaasha iskuulkaasi ayaa nooga waramay saameynta iskuulkooda uu ku yeeshay kororka ardayda.
Iskuulku inti wuxuu ka kooban yahay 2 fasal lagu bilaabay markii hore arday 30, walow markii dambe ay ardaydaasi gaartay ilaa 200 arday. Ardayda runtii wax loo dhigeena runtii aad bay u fara badan yihiin, loo haynba meel hadeer wax loogu dhigo waxbarashada. Aadaan qaabili karin sanadkan ardayda aan la qaabili karin maadaama ay fasaladii buuxaan, waana 2 fasal. Runtii xafiiska aanu kala jirnay markii runtii ay baahida aad u ballaadatay, leedh ma jiro. Iskuulku habeen haddii xitaa ardayda ama dadka waaweyn wax loogu dhigi lahaa runtii solar male waa in marka degmooyinka ee runtii xoog la saara ee baahidoodana runtii ee wax badan laga qabtaa
waalidiinta iyo waxgaradka ayaa ka hadlaya ardaydaasi dhibaatooyinka ay sato kuwaas oo codsaday in goobo waxbarasho loo dhiso ahmed maxamuud maxamed ayaa ka hadlaya dhibaatooyinka waalid ahaan haysta
marka ugu horeysa aniga ku hadlaya afka waalidiinta ubadkii xoolahi ka dhamaadeen wuxuu soo dul fuulay tusaale ahaan tuulo iskuulkeedu 3 qol ahaa oo ma 900 qof ay markay ugu badantay ku dhigay jireen wax maantana ilaa 700 qof ama 600 qof ay wax soo dul fuuleen halka waxa timi caqabad ilmihi uu xoolahiina waayay noloshii xoolaha iyo dhaqankii uu la qabsadeen uu ka yimi waxbarashadiina uu la yahay iyagoo waxbaran lahaa in kuwa soo barakacay ee dul fuulay kuwii kale oo aan markii horeba wax fasalada aanay ku filayn iskuulada loo balaadhiyo
ahmed ayaa sidoo kale sheegay in afar magaalo oo kamid ah deegaanka dhawaantan dagaal beeleed uu ka dhacay ay ku xirmeen iskuulo ku yaalay
ilaa 3 magaalo oo aad dhumay iyo dabataag iyo dharkayn ardadii wax ku dhigan jirtay oo ilaa 4,000 iyo dheeraad arday ahayd ama 5,000 gaaraysay maanta waa laba qaybood bay u kala baxeen wax duurka galay oo iskaba dayacmo jiriyoobay iyo wax intay laas caanood soo galeen iyagoo quxuuntiya teera dulsaar ku ah oo aan waxay waxbarashadii iskaga bixiyaan aanay haysan
deegaanada ay ardaydaasi yimaadeen iyo tirudooda ayaa waxa naga waramay gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Suul Daahir Maxamed Axmed
hadda ka soo bilaabo laamiga magaalada ugu shaqeysa waa Gumeys degmada Laas Caanood magaaladaas ardayda dhigata iskuulka waxay u badnaayeen waxay ahaan jireen 87 inta u dhaxaysa maanta oo la joogo ardayda iskuulka timaada hadda waa 768 arday 768 arday 3 fasal baana ka dhisan meeshii way ku adag tahay in 3 fasal 768 arday ay wada fadhistaan hadda hawdko kale iskuulka ugu 4 korortan waa kala bay iskuulkaasi waa iskuul weyn 10 fasal baa ka dhisan haddana 10kii fasalyadu dhisan tahay ayaa ardayda u qaadi lahayd
sidoo kale Daahir ayaa sheegay in goobaha ceelasha ay isugu yimaadaan reer miyigu laga sameeyay goobaha ardayda wax loogu dhigo kuwaas oo sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii wasaaradahan wax looga qaban lahaa caruurtaas inay u heli lahaayeen iskuul ay wax ku dhigtaan
magaalooyin badan ama ceelal badan oo awl xuluu ku cabi jireen magaalada ahayn ayaa hadda waxay noqdeen magaalooyin meelahaas oo kale waxaa ka mid ah hadda dib shabeel oo kale een dareegaysa weyn oo kale tuulooyin badan oo nugaasha ku yaalo oo awl meeshiina arday baa joogta caruur far badan oo u baahan inay wax bartaan iskuulka kama dhisna geed hoostii ayaa wax loogu dhigaa kullina ribootka wasaaradda aanu gudbinay wasaaradda la tacaalaysa dhammaan wasaarad een hay'adaha ka shaqeeya waxbarashada la shaqeeya kulli uu wada gudbiyeen in hadda een la bilaabo olole ilmaha wax loogu qabanayo
waalidiinta qaarkood aan la hadlay ayaa ii sheegay inay haatan qorsheynayaan si ay miyiga dib ugu noqon lahaayeen markii ay waxbarasho u waayeen caruurtii ay dhaleen magaalooyinka ay soo galeenay waxbarasho kula yihiin iyaguna ka codsanaya cid kasta oo ka qayb qaadan karaysa sidii loo caawin lahaa caruurtaasi inkastoo wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha ka shaqeeya waxbarashadu ay sheegeen in dadaal loogu jiro sidii sanadkan cusub loogu heli lahaa goobo ay wax ku dhigtaan caruurtaasi Abdikariin Nolol VOA magaalada Laas Caanood
dhageystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirnow warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
galabo wanaagsan dhegaystayaal markaan ku soo dhawaado xubinta dooda gaaban Seena Babukar ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira caasimadda Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib dilal siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay maxay tahay kaalinta hay'adaha amniga dawladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka amni darrada iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ay ka cabanayaan waxaa dooday gala qayb galaya maxamed abdulwali usmaan oo ka mid ah habwaaniinta Soomaaliyeed ee daahir abdullahi umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxana hadalka ku horeeyay daahir abdullahi
amnigu horta lacag kasta ama dhaqaale kasta oo lagu bixiyo hadii aanan amniga ii sheegay aqoonteeda ama meelaha wax qool yani ay ka hagar dacsan yihiin aan laga raadin lacag kasta lagu bixiyo xog masuulta galiya marka waxa loo baahan yahay wadada hadda wax lagu wado wada ka bedelan oo istaraatiijiyada oo dawladdu ay bal ay tirada war wadada hore waynu ku qasaarnay wadadan ka bedelan maxaynu sameynaa ilaa wadadan laba sano hadda dawladdu jirtaa dawladdi ka horeysay la mid bay ahayd hal wado in lagu taagnaado waa laga fiican yahay baa umaleynay
aad baad u mahadsantahay daahir dib baan kugu soo laabanaya maxamed abdulwali
muddo hadeertan in dhowr sano ka hor ah sida magaalada muqdisho ay ahayd iyo maanteedan la joogo xilliga hadda la joogo sida ay tahay farqi weyn baa u dhaxeeyay waxa macnaha hadda la qarin karana ma ahan waxaan u baaqayaa aniga madaxda Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya ama booliska haata ama military haata xilku waa wada saaran qof gooni wax loogu dhaliilayo ma jirto in amniga magaalada Muqdisho ay ka qayb qaadan karaan in horta koow ayagu ay si daacadnimo ah oo awood ay ku dheehan tahay ay isku yimaadaan ugana falanqoodaan hawlgalna ay u sameeyaan waxaan dhigi lahaa in dawladda waxba aan la dhaleeceynin wax badan oo isbeddel farabadan iyo horumar farabadan baa la qabtay sida haddeertaan magaalada Muqdisho oo kala markaa dhex martid waxa arkaysa ciidamada booliska oo hawlgalo sameynaya oo wadooyinka taagan lagama jiifo laakiin muhiimadu waxay tahay dadaal kale oo kan aan ahayn in lagu bixiyo oo dheeri ah si xaqiiqana macnaha looga hawlgalo system program kana dawladdu ay macnaha fadhiisiso madaxdeeda ugu sareysa
hadan daahir dib ugu laabto bad maqleysaa maxamed abdulwali waxa uu ku doodaya marka la eego halka laga yimid in isbeddel badan uu muuqdo adina waxaad qabtaa in dhibaato badan iyo caqabad ay amniga caasimada magaalada Muqdisho ka taagan tahay sidee baad doodaysaa waa arag
waa socod dalku meel hadba meel buu joogay hadda dawladdeenu ku meel gaar waa ka baxday tusaale ahaan marka hadda aan ku fiiriyo ii sheegay shacabka xamar jooga xilligii hadda ii sheegay hoggaamiye ku xadiyada iyo hadda isku siibay u dhintaan baan ugu aaminsanahay hadda habeen ilaahay keen magaalada xamar aan joogno shacabka waa la laaya iska daa shacabka kale in amnigooda sugaan kuwa ayaga u shaqeyn jiray bay xataa baro hawl waxay si ay amnigooda u sugaan bay sameyn la yihiin ayaga hadii ay tabar meesha ay dhigtayna waa la garan karaa de tabar ba meesha dhigtay waa la oran karaa laakiin si ciidan hadba ii sheeg bil marka la joogaba inta ciidan baa la xareeyaa booliska tira badan ba hadda munaasabadii ugu dambeeyay booliska markaa toobar ka soo baxay ciidan aan ma jirto marka hagardaama in anigu jirto wax la hakan hayaana iyo baan anigu aaminsanahay oo wax badan inuu amnigu ku khaldan yahay aqoonteedina aan meesha lagu hayn meel yani khibrad kale oo waxan dadba khibrad u leeyahay khibradina aan raadin baan anigu aaminsanahay marka dawladdu waxaad moodaa amniga wax dana inaysan kala hayn haddii amniga dan ay kale edahay de xamar intay dawladdu amnigeeda suugta waa ognahay intina habeen kasta waxa lagu leenaya shaqaalihi marka dib hay isku laabteen warsay wuxuu khaldeen hayiraadan amniga hasaxeen
maxamed abdulwali waad maqleysa daahir abdullahi aragtidiisa
aan doodo daahir waxay ku wajahan tahay hagrasha jirta hagrasha ma jirto waayo laf jabtay sideeda ma noqotay Soomaalidu tirada dawladda hadda uu leeyahay in way ka baxday ku meel gaarnimana waa dawlad cusub oo hadda rabto in macnaha hormarkeeda iyo amnigeeda inay ka shaqeyso bay ku mashquulsan tahay 24 saac oo maalintii iyo hameenkiiba waxa way ciidamada qaranka Soomaaliyeed haday boolis noqoto iyo haday military noqotaba wadooyinkii taagan yihiin oo hawl uma yara xaq dhaqaalana macnaha dawladdu saamiga ama salaryga ciidamadu ay ku leeyahay waajibaadkeeda hada dawladdu ba haysa laakiin muhiimadu waxay tahay khibrad kale oo hadda shisheeyo oo meel kale ka imaaneysana in lagu soo daro ciidamada oo ay sidaas wax uga qabtaan anuu ma aaminsan ciidankan uu isku filan yahay amnigana waxba ka qaban karaan laakiin Soomaalidu waxay jecel yihiin degdeg bay jecel yihiin qurtaan waxaan talaabo waay jaran jarta hadii aad rabto guri inaad dhistid waa inaad biyaanateer koosa ka soo bilowda Soomaaliduna dhaqan iyo caado waxay hadda u leeyihiinba inaad dhigi karno guriga waxay balkoonka kore ka soo bilaabayaan
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
waxa weeye saaxiibkay amniga hadda suuqa uu arko iyo anigu saan u arko isku mid maaha amni ma noqdo ii sheegay dhagax weyn oo meel la dhigo jidadkii oo la xiro xamar waa ka warhaysa inta amniga ah waa madaxtooyada iyo aageeda waa inta ii sheegay jidadku xirayeen ayadiina waa ogey taliyihiisa liga wariig leh waxa lagu dilay ba umaleynaya madaxtooyada dhabarkeeda bay ahayd intii ay dawladdu ay deganayd ba qaraxyaduna waxa ka dhacayaan shaqaalaheedina waa la leenaya marka dawladdu intay dib isku laabato hayiraada war xaqee wax ka khaldan yihiin waa laga fiican yahay ilaa Xasan Sheekh Maxamuud ilaa midan soconays in barteedi la taagan yahay jidadkiina xiran yihiin dadkiina ay dhibaato ay haysto shaqaalihii dawladda la leenayo marka ina wixii bartiina la taagnaado ma waayo aragnimo inta wixii laga sameeyo waa ina dib la isku laabta qaabka hadda ay wax ku wadaan ka duwan oo amniga xamar ay ku saxi lahaayeen waa inay keenaan anigu daahir ahaan waxaan u arkaa wax isbeddela oo amniga xamar ku soo kordhay dawladdan ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda aanu ma arko tabteeda inay tahay baan aaminsana marka wado kale ha loo leexdo
haye maxamed abdulle
aan erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la
dawladdan ilaa habeenkii la dhisay ilaa hadda aanu ma arko tabteeda inay tahay baan aaminsana marka wado kale ha loo leexdo
haye maxamed abdulle
aan erayada uu ka dhawaajinayo waa erayo hadii la fiiriyo aan macquul ahayn waayo dhagaxda waaweyn uu sheegayo oo la isku wareejiyay iyo jidadka la gooyay aan dawladdi kalsooni ay dhagaxdi iskaga qaado way leedahay laakiin muhiimadda taagan baa waxay tahay inta wax laga aduudayo oo la iskaga imaanayo oo macnaha anbaqaadka waxa la lugta dambe haday lugta hore dhaafta way jabtaa muhiimadu iska orod iyo dhagax iska qaadiya ma ahan waxaan system program fadhiya baa rabaa in lagu wareejiyo dhagaxdan wadankana lagu nadiifiyo amniga wadanka iyo madaxda wadanka een ayaguna kama marna hawshaas oo 24 saac waxa laga yaabaa inay ku fikiraan amni darre haday jirto hameenki 7 saac iyo 8 saac baabuurta wadada ma marteen ciidamada wadada ma fadhiyeen marka muhiimadu waxay tahay een tan dambe oo weyn waa loo gudbiyaa insha Allah wadamo waxa jirto 30 sano 40 sano 50 sano kadib la taaba qaaday oo macnaha la fariisiyay programkooda marka madaxdana iyo een ciidamada amniga waxaan qabaa inay san qaldaneen dadaal ay hayaan
inkasta oo door jeer hay'adaha amniga ay sameeyeen isku day la doonayo in wax looga qabto xaaladda amniga magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in weli dhibaatoodu way ka taagan tahay magaalada sidee caqabada ka jirta nabadgelyada magaalada Muqdisho wax looga qaban karaa Daahir Cabdullaahi
sida aad la socotid xamar waa magaalo weyn si saaida bay u weyn tahay saas ay tahayna ciidan la'aan ma jirto laakiin nidaam darre inay jirto baan anigu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay amniga xamar waad ogeydo nabasugidi wax loo oran jiray inta la yiri war amniga laftigiisa nabasugida inta laga daayo booliska lagu daro markaasna booliska waa tii amniga lagu wareejiyay jidadkii xamar sidii bay u xiran yihiin oo ii sheegay dilna ma yaraan qarxana ma yaraan xamar waan wada joognaa anuu marka waxaan qabaa xamar 34 isgoys bay dawladdu ciidamo mushahar ku fiicanna la siiyay bay dhigi kartaa waxay kaloo sameyn kartaa inay ciidamada hadda booliska oo kale la xoojiyo dawladdu sidaan ognahay gudaha magaalada ba checkpoint-yadu u yaalaan magaalada banaankeedan qoladan ii sheegay dawladda dagaal kala dhaxeeyo meelaha qaraxyada ka keenan waa loo yahay magaalada banaankeeda laga keenaa waa in magaalada banaankeeda ciid waxa soo galaya waxa ka baxaya dhaqdhaqaaq waa in dawladda u kaan tirwalan yahay marka anigu waxaan aaminsanahay booliska in la tayeeyo ii sheegay in magaalada hareeraheeda waxa soo galiya dhaqdhaqaaq in la la socdo in booliska dhar cadi kaabi lahayd magaalada ay dawladdu keento hadii marka wax kas waxan dadaal iyo jundi badan iyo ciidan tayeysa la galiyo ma baan anigu aaminsanahay in xamar qarxeeda iyo ii sheegay dadkan la leenayo wax looga qabanayo hay'adaha amnigu waa inay ilgaar magaalada Muqdisho ku fiiriyaan waa inay shaqadooda hadda sida ay tahay ay kalaba jibaaraan oo ay sheegay sidii ay dadaalkan u sii badin lahaayeen
Maxamed Cabdiwali gabagabada doodan isla soo gaarnay
aqbadaha lagu gudbi karana muhiimadda waxa weeye horta ulamriga ugu weyn dalka oo madaxda ugu sareysa ah iyo saraakiisha ugu sareysa inay shacabkooda hadal u soo jeediyaan muhiim ah oo ah in laga qayb qaato amniga waa shacabku kaalin weyn weyn ay walaalkay daahir wuxuu yiri in ciidamada ee booliska ee meel walba isgooyska 34 isgoys ba magaalada Muqdisho ka jira meel walbana waa in unit ciidan unit aan la dhiga si amniga magaalada Muqdisho uu u adkaado taas dood baan ka leeyahay waxaan ka leeyahay magaalada gudheeda waxa shaqo kula booliska Soomaaliya magaalada banaankeedana waxa shaqo kula ciidamada xoogga dalka military aan booski military gu joogay oo banaanka ahaa boolis lama geyn karo booski military gu joogay oo gudaha boolisku joogay gudahaana military lama keen karo wada shaqeyn rasmi ah kama dhaxayso leeyahay laakiin way ka dhaxaysa wada shaqeyn rasmi ah waayo waxa weey marka ilaahayna laga baqo dalku inuu hagaaga hadii la rabana waa in marka ugu horeysa ilaahay subhanahu wa ta'ala la xasuusnaada kadibna si kalsooni oo isku duubnaan waa in dalka amnigiisa loo soo celiya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Maxamed Cabdiwali Cusmaan oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Hadda iyo mahadsantahay Seenab Abubakar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halka kale socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxay noo hayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilowna ee waxaa heer gabagaba ah maraya koobka qaramada Aasiya ee maalmahan ka socday magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Afar waddan ayaa isugu soo haray tartanka ciyaarta ugu horeysa ee wareega semifinalka ayaa wax ay goor dhow dhexmari doontaa xulalka Iiraan iyo Jabaan sidoo kale dalalka wax fiiltanka siyaasadeed iyo midka isboortu uu ka dhaxeeyo ee Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna biri isku arki doona garoonka kubadda cagta ee Maxamed bin Zayed ee magaalada Abu Dhabi tartankan intuu socday waxaa si gaar ah ula socday wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka Abdu Qadir ciyaarta galabta Iran iyo Japan maxaa laga filaya
Nuur waa mahadsantahay ciyaartan waa semifinalkii koobka qaramada Asia ee sanadka 2019ka Iran iyo Japan ciyaartooda aad ayaa loo sugayaa waa aad ay xiiso u leedahay Japan waa dalka ugu badan ee ku guuleystay koobkan Iranna waa dalka ku soo xiga Japan 4 jeer ayuu qaaday koobka Iranna 3 jeer laakiin shaqada wax xiisa u sii yeelay ayaa waxay tahay Iran inay ugu dambeysay koobkan in 43 sanadood ka hor ay ku guuleysatay oo 1976 ayaa ugu dambeysay laakiin Japan mar dhaw ayaa ugu dambeysay marka sidoo kale Iran waxa moodaa sanadkan inay aad u abaabulan yihiin macallinkooda waa Carlos Queiroz oo u dhashay Portugal oo runtii diyaar garow adag ayaa ka muuqda Japan laftirkooda ma yareystaan oo 6 jeer u dambeysay 5 jeer oo kamida ay semifinalka yimaadeen saddex kamidana way ku guuleysteen
waa gartay la arki doona ciyaartaas goor dhow bilaaban doonta labadaas xul cida ku guuleysan doonta dhinaca kale waxa isha lagu hayaa Cabdiqaadir oo ciyaarta xiisaha leh ee Imaaraadka iyo Qatar dhexmari doonta biri galab marka maxay tahay waxa xiisaha gaarka u yeelay kulankaasi
labadan dal khilaaf siyaasadeed ayaa ka dhaxeeya oo waad ogtahay Qatar inay go'doomiyeen dalalka khaliijka sidaas daraadeed iyadoo khilaaf siyaasadeed uu jiro ayay isu tagay Imaaraadka martigeliyeen koobkan qadar taageerayaasheeda kuma badna oo waxaad ogtahay markii khilaafku u yimid dad badan oo qadar u dhashay inay ka guureen oo ay dalkooda ku noqdeen xitaa waxaa la dhahaa dad isqaba xitaa in ay dhibaato
kala saartay
oo labadan dal u kala dhashay oo qoysas ahaa iyo sidoo kale waxa xiiso u yeelay dalalka khaliijka sanadkan waxa moodaa inay koobkan wacdar ka dhigayaan qadar iyo Imaaraadka Imaaraadka waxaad ogtahay waxay soo reebeen Australia inkastoo halkii fursad ay heleen ay Australia ka dhaliyeen hadda waxay joogan semifinal marka waxa awood u sii yeelay ama ay ku tashanayaan waa taageerayaashooda
dhinaca Yurub hadii aan aadno ciyaar xiiso leh oo ka tirsanaa koobka FA ee Ingiriiska ayaa jimcihii iyo dhamaadka toddobaadkaba ka dhacay England ciyaartii ugu adkayd waxay jimcihii dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isku haleelay garoonka Emirates ee magaalada London Arsenal waxay soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisnayd halka Manchester United ay ciyaarteedii ku saleysnayd difaac iyo weerar celin. Shaxdaas ayayna Manchester United uga soo badisay Arsenal oo ay ku soo dubatay 3 gool iyo gool. Waxaa ciyaarta si weyn uga muuqday ciyaaryahan Romelu Lukaku oo baasay 2 ka mid ah goolasha ay kala dhaliyeen Alexis Sanchez oo garoomada dib ugu soo laabtay kadib dhaawac uu muddo bilooyin ah ku maqnaa, iyo goolka kale oo uu dhaliyey Jesse Lingard ka hor inta uusan Arsenal gool u dhalin Pierre Emerick Aubameyang. Goolkii quusiyey Arsenal waxaa dhammaadka ciyaarta ka dhaliyey ciyaaryahan Martial. Waxay guushaasi ahayd tii 8-aad oo isku xigta uu soo hooyay macalinka cusub ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Kooxaha kale ee waaweyn ee ka haray tartanka FA-ga Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Tottenham oo xaddii shalay 2 gool iyo 1 ku khasaartay kooxda Crystal Palace. Waa tartankii 2-aad oo ka mid ah tartanada kubadda cagta Ingiriiska oo ay Tottenham ka harayso xilli ciyaareedkan. Laakiin macalinka kooxda Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu diiradda saari doono koobabka Premier League Ingiriiska iyo kan horyaalada Yurub oo ay hadda ciyaarayaan. Dhinaca Spain, kooxaha waaweyn ayaa todobaadkan wada badiyey. Barcelona waxay 2 gool iyo 1 ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaartii ay xalli la dheeshay ku dhammaysatay 10 laacib kadib markii kaarka cas loo taagay ciyaaryahan Bernardo. Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10-aad u saxiixay ciyaaryahan Nelson Semedo, halka goolka 2-aad uu dhaliyey laacibkooda Lionel Messi. Wuxuu goolkaasi ahaa kiisii 26-aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan. Kooxda Barcelona ayaa hadda 5 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid oo ku soo xigta, oo sabtidii 2 gool iyo 1 ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hoysay Real Madrid oo 4 gool iyo 2 xalay ku dardartay Espanyol. Kooxda Sevilla oo ku jirta kaalinta 4-aad iyana waxay 5 gool iyo 1 ku qabatay sabtidii kooxda Levante. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga haddii aan eegno waxaa weli loo maarin la'yahay kooxda Juventus oo ciyaar adag oo ay xalay magaalada Roma kula dheeshay kooxda Lazio uga soo badisay 2 gool iyo gool. Lazio oo qaybtii hore ee ciyaarta aad ugu gacan sarreysay fursado badanna iska khasaarisay ayaa gelinkii dambe ee ciyaarta hoggaanka kula wareegtay gool uu kooxdiisa Juventus ka dhaliyey ciyaaryahan Imre Can oo ah laacib asal ahaan ka soo jeeda Turkiga balse u ciyaara xulka Jarmalka. Juventus waxay goolkaasi uga jawaabtay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen 2 laacib ee u dhashay dalka Boortaqiiska, kuwaas oo kale ah Cancelo oo difaaca ka ciyaara iyo Ronaldo oo rigooro ugu dhaliyey goolka guusha. Juve oo rabtay in markeedii 8-aad oo xiriir ah ay ku guuleysato horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda ay 11 dhibcood ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Napoli. Napoli sabtidii ayay barbaro 1-0 ah la dhaafweyday AC Milan. Inter oo ku jirta kaalinta 3-aad ayaa khasaaro kala kulantay axaddii ciyaar ay magaalada Turin kula ciyaartay kooxda Torino, waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay gool uu Torino daqiiqadii 5-3-aad uu u dhaliyey ciyaaryahan Armando Izzo. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa waxaa ka mid ahaa tii dhexmartay Roma iyo Atalanta. Ciyaartan ayaa Roma waxay 40 daqiiqo ee ugu horreeyay ku dhalisay 3 gool, balse Atalanta ayaa samaysay soo laabasho aanan caadi ahayn kadib markii ay iska soo magtay 3 gool ee laga dhaliyey. Sabtidiina Sampdoria ayaa gashay kaalinta 6-aad kadib markii ay 4 gool iyo 1 ku qabatay kooxda Udinese. Waxaa mar kale ciyaartaasi ka soo muuqday laacibka u dhashay Talyaaniga ee Fabio Quagliarella oo dhaliyey 2 ka mid ah goolasha. Quagliarella ayaa berbereeyey rikoord uu horey u sameeyey laacibkii hore ee Fiorentina iyo xulka Argentine Gabriel Batistuta oo 11 kulan oo xiriir ah goolal ka dhaliyey horyaalka Talyaaniga. Quagliarella wuxuu soo taabtay shabaqa dhammaan 11 kulan ee lasoo dhaafay ee isku xigay, weliba isaga oo hadda da'diisu ay tahay 5-3 sano. Wuxuu sidoo kale qabtay hoggaanka gool dhalinta horyaalka Talyaaniga isaga oo hadda leh 16 gool. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa.
aad igu mahadsan yahay Nuur Bukhaari. Jamaal, mar kale soo dhowow, magaalada Muqdisho aad soo martay, aad baad u soo wareegtay marka muddo bil ku dhowna waad maqneyd, waqti badan ma haysto, laakiin waxaan rabaa Muqdisho iyo aragtida kaaga baxday muddo dheer ay ugu dambeysay. Aad baan u xiiseynayay warkaasi.
Markii ugu dambeysay waan xamar tagay waxay ahayd 6 sano ka hor, inkastoo aan wax yar joogin marka aan wax badan joogin, laakiin markaad fiirisay xilligaas iyo xilligan waxaa ka muuqday magaalada inay aada isku bedeshay, gaar ahaan meelihii aan tagay, dukaamo casri ah, wadooyin qurux badan, dadkii aad u maleysay noloshooda ay wax badan ka bedelnaatay siday ahaan jireen muddo hore, askarta ciidanka dowladda oo meelo badan ay joogaan, wadooyin qaarkood aadan mari karin oo la gooyey.
Waxaan si gaar u rabaa garoonkii aadan cadeen Muqdisho ka degtay, haddana waad ka soo dhooftay
garoonka Muqdisho. Waxaa muuqatay in amnigiisa aada loo adkeeyey markaan soo baxayay, walba gudaha intaad galayso waxaa ku baaraya eeyo, waxaa haddana ku baaraya qalabkan kale ee sheega waxyaabaha birta iyo qofka wata. marka ugu dambeysana waxa ku baari doona marka intan diyaarada fulinayo taas oo dadka qaar
sidee warkeys marka adiga
dadka qaar waxa laga yabaa inay dibsanayaan laakiin waxaan xaqiijinayay in amnigaana la sugayo aad baan ula dhaxsanaa
aad baad mahadsantahay gudahan idaacad inta ay ku dhantahay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.